арасынан көп тамаша күндер кешкен Түркістан екі дүние есігі ғой Түркістан ер түріктің бесігі ғой тамаша Түркістандай жерде туған жеткен бе түрікке адамзатта ер жеткен